толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубы нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Казаўся вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога, як гэта вось пернас партакрата прыязджае да іх, свіе не падыдзеш, вы ж ведаеце, яны ж вельмі важныя, з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюцца. А ты вельмі звычайны сеўдзеў на пянёк, пагаварыў, пагутарыў, калі задаваў пытанне, ён уважліва глядзеў у вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За кожное слово, как бы цеплялся. То есть ты просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, я буду про себя там глядеть, куда-то думать. Я вот глядел на человека, и как бы про себя пропускал то, что он говорил.
Прагучалі падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка з Лагойскага району. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Страхавыя кампаніі звернуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя ад выплат пацярпелым кіроўцам. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці. А зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма выпуску – скрадзеныя нацыянальныя сімвалы. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Прэзідэнт вялікай літоўскай дзяржавы, якая разлеглася ад Балтыцкага да Чорнага мора, сёння праігнараваў сваю сталую звычку пачынаць дзень з уключэння кампутара. Зачыніўшы дзверы кабінета, ён адразу падышоў да бурштынавай паліцы, на якой пад шклом стаяла карона Вітаўта Вялікага. Здаецца, пасля свайго абрання, калі ўпершыню зайшоў у прэзідэнцкія апартаменты, ён болей і не звяртаў увагі на гэты архаічны сімвал улады. Але ўчора на ноч жонка змусіла яго пачытаць бестселер маладога аўтара. Аўтар пачаў раман з таго, што калі Вітаўту везлі карону праз Польшчу, дык там яе скралі. Далей болей. Ён выдумаў, што маскоўцы захапілі і скасавалі вялікае княства літоўскае. Гэта аздзеку прэзідэнт ужо не вытрымаў. Ён кінуў кнігу на падлогу і раззлавана сказаў жонцы: «Ды што ён вярзе, каб добра захацеў, дык маскоўцаў яшчэ пальгерт усіх панішчыў». Але пасля супакоіўся і з посміхам пачаў чытаць раман далей, дзе ўсё было зусім інакш. У аўтара Літва сёння была маленькай правінцыйнай краіны, якая дзяліла былую тэрыторыю Вялікай Літоўскай імперыі з яшчэ дзвюма краінамі, што мелі зусім недарэчныя назвы – Беларусь і Украіна. Да таго ж там чамусьці размаўлялі на маскоўскай мове і карысталіся кірыліцай. Далей чытаць не стаў. Але сёння, калі трымаў карону ў руках, яму падумалася, а што было б, калі б карону сапраўды не давезлі да Вітаўта? І яму раптам зрабілася вусцішна. Менск, 15 лістапада 2000 нейкага году. З выдуманак філёзафа Валянціна Акудовіча.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Спадар Валянцін, чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексію палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў?
Таму што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутність яких радикально попливала на наш історичний льос і пізній на формування нації. Сюжет про зникнення королівської корони Вітовта добре відомий. Коли корону з усіми належними грамотами везли про Польщу, вона там зникла. Дагэтуль ніхто не ведає імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Корону скралі.
І з гэтага факту Вітаўт сышоў на той свет не каралём, а ўсяго толькі князем, а ягоная краіна так ніколі і не зрабілася каралеўствам. А калі б усё склалася так, як марыў і планаваў Вітаўт, дык што б гэта змяніла?
На тую пару Вітаўт быў ўжо добра пажылым чалавекам і да таго ж не меў нашчадкаў. А значыць, пасля ягонай смерці за карону ўшчалася б жорсткая бойка. Не станем гадаць, хто з гіпатэтычных прэтэндэнтаў меў болей шансу на перамогу. А значыць, для нас больш істотнае. Вялікае княства літоўскае, стаўшы літоўскім каралеўствам, ужо не крайчыкам, а ўсім сваім масівам апынулася б у лацінскай цывілізацыі. І працэсы еўраінтэграцыі, кажучы сучаснай мовай, зрабіліся б на нашых землях куды больш інтэнсіўнымі ды сістэмнымі. А значыць, і ўся хада геапалітычных падзеяў у гэтым рэгіёне набыла б іншую логіку.
Якую логіку?
Варыянтаў тут залішне шмат, каб нават пачынаць пералічваць. Але сярод іх я не выключыў бы і такія, у якім мы сталі б нагадваць Польшчу. Гэта значыць славянскі народ з лацінскай культурай. Інакш кажучы, мы былі б еўрапейцамі не толькі геаграфічна і гістарычна, але і цывілізацыйна.
Дарэчы, Валянцін, у адным са сваіх эсэ вы параўналі каралеўскую карону Вітаўта з Нобелеўскай прэміяй Васіля Быкава, у тым сэнсе, што апошнюю ў беларусаў, як вы пісалі, таксама скралі. Ці не залішне рызыкоўная тэза?
Не толькі рызыкоўная, а проста авантурная. Ужо хаця б таму, што працэдура гэтай узнагароды абсалютна закрытая. І ніхто ніколі не ведае, чому її одним дають, а других, відавочно больш годних, обмінаються увагой. Я ніяк не можу позбавитися відчування, що Василь Быков застався без Нобеля зусім не з того, що не був варти гэтай премії. І хай собі моя інтуїція виглядає більш, чим сумнівной, але мені виразно уявляється, що ніяким силам моцно не жадалося, каб Беларус мела Нобелівська лауреата, і тим болей, каб їм стався Василь Быков. Бо гэта означало б не тільки сусветне признання усю беларускай літератури і той мови, на якої вона створається, але і легітимацію беларусов як повновартосної нації.
Що ще з символів нації було скрадено у беларусов?
Сярод шматліка інше, я передусім вилучив скрадені етноніми наших предків, а менавіта ліцвіни і русіни. На першим з їх повстала Літва, на другім московці заманіфестували Росію. А ми засталися ввогуле ні з чим, і тому довгий час були змушені називати себе тутейшими, покуль у 19 стагодзі нам не прощепили гэтае бюрократично-паэтичне наймення «Беларус». Ми з ім звикліся, і нам яно нават падаецца прыгожым. Але не будзем забывацца, што гэтым паэтычным канцелярытам нас адсеклі ад усёй нашай папярэдняй гісторыі. І цяпер кожны раз, зазіраючы ў мінуўшчыну, мы мусім займацца рознымі маніпуляцыямі, каб звязаць падзеі былога з цяперашняй Беларусю. Згадаем хаця б біблію Францішка Скарыны, выкладзеную мовай, якую ён сам называў рускім языком. Паспрабуй патлумачыць сёння не лішне адукаванаму беларусу, а тым болей замежніку, што гэты рускі язык меў не шмат агульна з тагачаснай мовай маскоўцаў, а рускі чалавек той пары у сучаснай мове называецца беларусам ці украінцам.
Валянцін, а якога з гэтых двух страчаных этнонімаў вам найбольш шкада? З яким, на ваш погляд, беларусам жылося б і болей шчасліва, і болей культурна, і болей заможна?
Шкада абодвух. Бо кожен з них виказував свою етнічну правду тих наших предків, що в різні часи жили на гэтых землях. Разом з тим, ні один з їх поособку не охоплював і час, і простору наших предків на повністю. Етнонім Літвіни якби покидав за своїм обсягом більш ранішу історію, передусім історію Полоцького князства. Зяє неповнотой і етнонім з корнем рус. Особливо, коли говорка йде про заходні обшари нашого краю. І тому не тяжко зрозуміти Вацлава Ластовського до ягоних послідовників, які вже амаль стагоддя намагаються замасувати за Білорусію назов'я Крив'є, а білорусов переименувати у Кривічов. Теоретично, гэта ідея виглядає досить привабно, бо на наших землях Кривічі попередничали і Ліцвінам, і Русінам. І тому етнонім Криви якби здимає спречку поміж ними. До того ж, він надає білорусам історичну вірність у регіоні, поки навпрост зв'язує наші етнічні початки з глибинями паганських стагоддів. Але у реальності, здається, адепти кривської ідеї не мають ніяких шансів побачити її символи на штандартах нації. Быть заставаться нам и надалей белорусами, не глядя на все те страты, якими обтяжали у нас гэтый этноним.
Белорусы кажуть, хоть конем назови, одно в оглобле не запрагай. Гэтая нехитрая примовка, верагодна, паўстала з нейкіх конкретных ситуацияў. Але разом з тым, ці не демонструе яна абыякавасць белорусов и до того, кім их будут называть.
Калі гэта насамрэч так, дык белорусы тут моцна хібець. Символічныя каштоўнасці значна даражэйшыя за хоць якія матэрыяльныя. Перахапіўшы этнонім Літва, літоўцы змаглі перапісаць на сябе ўсю неверагодна багатую спадчыну Вялікае княства Літоўскае. І менавіта праз гэтую спадчыну яны сёння не толькі сфармаваны як нацыя, але і атуленыя ад здабяды гісторыі еўразвязам. З іншого боку, замасаваўшы за сабой этнонім Русь, маскоўцы займелі ўсе падставы патрабаваць сабе нашай землі як ісконна рускія. Дарэчы, назваўшы нас ісконна рускімі, яны ў пэўным сэнсе мелі рацыю. Але праблема ў тым, што самі маскоўцы такімі якраз і не былі. У дэкларацыях яны вызвалялі нас ад прыгнёту польскіх ды літоўскіх паноў, якія быццам трымалі тамтэйшых рускіх у няволі. Але пасля гэтага іхняга вызвалення мы яшчэ і сёння шукаем сябе і ў часе, і ў прасторы. Гэткі ж падыход да гісторыі беларусаў застаўся і пры бальшавіках, якія адно дадалі да яго яшчэ вызваленне беларусаў ад гнёту расійскага царызму.
А што больш цікавіла бальшавікоў? Матэрыяльныя ці сімвалічныя каштоўнасці? Чаго яны больш накралі?
Бальшавікі нічога ні ў каго не кралі. Яны проста забіралі ўсё, што ім было патрэбна, каб перарабіць цэлы свет на свой капыл. На іхняй мове гэта называлася экспрапрыяцыі. І пад яе аднолькава падпадалі як матэрыяльныя, так і сімвалічныя каштоўнасці. Але адну вельмі важную для нас рэч яны ўсё ж менавіта скралі. Тут я маю на ўвазе крыж Ефрасіні Полацкай. Гэта гісторыя не менш цьмяная, чым знікненне кароны Вітаўта Вялікага. Аднак незалежна ад таго, дзе і ў каго крыж сёння знаходзіцца, ён быў брутальна скрадзены і вінаватая ў гэтым бальшавіцкая ўлада.
Знікненне крыжа Ефрасіні Полацкай што-небудзь канцэптуальна змяніла ў лёсе беларусаў?
У адрозненні ад папярэдне згаданых сімвалічных каштоўнасцяў, страта крыжа Ефрасіні Полацкай канцэптуальна ў лёсе беларусаў якраз нічога не змяніла. Але асабіста мне, як у чамусьці, шкада як мала чого яшчэ. Можа таму, што сярод сімвалічных толькі містычныя каштоўнасці лучаць нас з трансцэндэнтным. І калі гэтая лучва абрываецца, мы застаемся без неба над галавой.
Валентин, давайте уявим, что все белорусское засталося с белорусами. И корона Вітаўта, и их вызначальные этнонимы, и шмат-шмат чего еще незгаданного у этой нашей с вами гаворцы. Так что б тады было?
Найперш не было б нас с вами, Вячеслав. И мы теперь не сидели б тут у студии, разважаючи над нашими стратами. Не было б уже хотя б тому, что тады не было б ніякай Беларусі и ніяких белорусов. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння.
Беларусам і не трэба шкадаваць аб гэтых стратах?
Шкадаваць можа і трэба. Аднак неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Філосаф Валянціна Кудовіч быў госцем праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация хуткасць потоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.